Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 4 korrikut argumentet kryesore. Papa Francesku viziton Triestën këtë të diel me rastin e javës sociale katolike. Në qendër të veprimtarive të saj, promovimi i pjesëmarrjes së lirë dhe demokratike në shoqëri si kontribut për të mirën e përbashkët të vendit dhe për paqen. Në Haiti lirohet meshtari i rëmbyer nga bandat në deklaratën e saj kryediocesa nënvizon, spiralja e së keqes po e ka përdin vendin. Më 8 korrik në Rom, edicioni i dytë i çmimit Navarro Valls, organizuar nga Fondacioni Universitetit Biomjekësor për të vënë në palë leadershipin dhe dashamirësinë, është vlerësim për kësë gjithë solidaritetin. Në fund të korrikut në Rom, takimi i ministrantave që do të priten edhe nga Papa Francesku. Në rubrikën tonë të sejnë, sqelsi i fjalëve të kishës korriku, muaji i gjakut të paçmushëm të Jezu Krishtit. Kalendari i kishtar përkujton sot Shën Izabelën e Portugalisë, lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të ndërtuhet një qytetërim për të mirën e përbashkët. Java e 50 sociale katolikëve në Itali u hap më 3 korrik në Trieste me temën Në zemër të demokracisë, pjesëmarrja ndërmjet historisë dhe ardhmërisë. Në orën 17 të pranishmëve rreth 900 delegat nga e gjithë Italia u foli presidenti i Republikës Sergio Mattarella në fillim të 4 ditëve me takime, diskutime dhe propozime për paqen në bashkësitë ndryshme civile dhe kishtare të cilave u përkasin. Në përfundim të javës dielën, Papa Francesku do të mbrijë në qytetin verior italian për të mbyllur punimet në qendrën e kongreseve në mëngjes, ndërsa më pas në orën 10:30 do të kremtoj meshën në sheshin Unitad Italia. Kjo do të jetë vizita e tretë baritore e Papës në Itali gjatë këtij viti, e para në Venecia në prill dhe e dyta në Verona në maj.
Trieste bëhet kështu një laborator pjesëmarrje me takime të shumta për delegatët dhe nisma publike në të gjithë qendrën. Në program janë fshatrat e praktikave të mira me stenda dhe pika informacioni, sheshet e demokracisë, tryezat e rrumbullakta dhe dialogët. Në teatrin Verdi nuk mungojnë momentet ekzushme dhe shfaqjet muzikore e teatrale, një javë që përkon me udhën sinodale të kishës, duke u rikthyer frymës origjinale të të lumit Giuseppe Tonio, i cili ishte i pari që më së një shekull më parë në Pistoja në vitin 1907 ideoi këtë format. Më vonë, javët sociale u zhvilluan gjatë dekadave, gjithnjë në kërkim të njerëzve vullnet mirë, të cilët e dëshmojnë besimin e tyre në Zotin, duke kontribuar me vizionin e tyre si besimtar në qeverisin e mirë të vendit.
Një dokument përgatitor ndihmoi diocesat të reflektojnë dhe të gjejnë idet zbatimit të cilave i impenjon të krishterë ndërmjet historisë e ardhmërisë. E ardhmja e vendit theksohet në dokument, kërkon njerëz të aftë të përfshihen dhe të punojnë së bashku për të rimëkëmbur hapësirat e jetës, madje edhe ato më të mënjanuara dhe më periferike, duke përforcuar aftësinë për të vendosur në mënyrë demokratike dhe për ta jetuar pushtetin si shërbim. Kjo është sfida që shqetëson në këtë çast qytetarët italian e jo vetëm ata. Në një bashkësi, të gjithë zërat duhet të dëgjohen e të përkrahen për të zhvilluar mendime dhe për të hyrë në udhën e pjesëmarrjes, për të transformuar të tashmen dhe për të krijuar më shumë bukuri në të ardhmen.
Kryeqendra e rajonit Friuli Venecia Giulia në Italinë Verilindore është gati edhe për pritjen e Papës me 7 korrik. Programi zyrtar i atit shenjt parashikon një vizitë më pak se 5 orëshe. Me të mbritur në Trieste rreth orës 8 të mëngjesit, Francesku do të pritet në qendrën e kongreseve ku do të takohet me rreth 900 pjesëmarrës të javës sociale, të cilëve do të drejtojë fjalën e tij. Më pas janë planifikuar takime me 15 përfaqësuese ekumenik, me 50 vet nga bota akademike dhe me një grup të madh prej 150 emigrantësh e njerëzish me aftësi ndryshe. Mesha do të kremtohet në sheshin Unitad Italia në orën 10:30 e ndjekur nga lutja Mariane Angel të Nzot, pas cilës Papa Francesku do të largohet nga qyteti Triestës për të kthyer në Vatikan.
Prifti i familisë shëngjon pagëzuesit atë Emmanuel Sentelliat, i rëmbyer të dielën e kaluar nga antarët e një bande që shkatroi një nga zonat e rajonit metropolitan të kryeqytetit haitian Port-au-Prince, komuna Gressier, është tashmë i lirë. Kryedioqeza haitiane konfirmoi lirimin për të cilin sipas burimeve gazetareske nuk u pagua asnjë shpërblim. Të paktën 20 vet u vranë në sulmin e kryer nga bandat e armatosura të Vivre Ensemble të Jetosh së Bashku, të udhëhequr nga ish oficeri policisë Jimmy Cherizier, i cili sulmoi nën stacionin e policisë Gressier. Cherizier njihet si prijës i kaosit në vend dhe thirrjes për dorëheqjen në mars të kryeministrit të atëhershëm Ariel Henry. Në Gressier, grupet armatosura dogjën shtëpit dhe shkaktuan panik brenda bashkësisë, pavarësisht nga prania prej disa ditësh e kontingjentit paqëruajtës të udhëhequr nga Kenja. Policia tashmë e rimori kontrollin e stacionit.
Indignate dhimbje për një situatë e cila i nxjet një burgu pasiv në spiralen e skeqës që gllabëron shoqërinë haitiane. Kështu shpreh kryepeshkvi Port-au-Prince në një deklaratë të datës një korrik, kur denoncoi atë që ndodhi, duke quajtur akt pa përshkrueshëm dhunës vdekjeprumse. Në tekst, rregulltari i rrëmbyer përshkruhet si bari që nuk e braktisi kurrë bashkësinë, për cilën është përgjegjës, theksohet në tekstin e kryepeshkvit, gjithmonë i gatshëm për të shërbyer të dyve, kishës e shoqërisë haitiane. Kryepeshvia e Port-au-Prince dëshmon se incidentet në disa zona të rajonit metropolitan Port-au-Prince vazhdojnë të shpëtojnë kontrollit forcave publike dhe shpreh indignatën përballë këtyre akteve që shkelin qëllimisht të drejtat e anëtarëve të popullatës, duke ripohuar afërsinë me gjitha viktimat dhe familjet e tyre. Në deklaratë u kujtohet autoriteteve shtetërore urgjenca e marrjes masave që duhet të japin fund kësaj situate dhune dhe të rivenosin të drejtën e jetës në vend.
Çmimi ndërkombëtar Joaquin Navarro Valls për leadershipin dhe dashamirësinë në edicionin e tij të dytë kthehet të hënën më tetë korrik në sallën e protomotekës së muzeumeve të komunës së Romës dhe e dyfishon numrin e protagonistëve që janë dalluar në fushat e tyre përkatëse, për aftësitë e tyre drejtuese dhe për kontributin e rëndësishëm në shoqëri në kërkim të së mirës së njerëzit. Do të zgjidhen fitimtar nga një profil senior dhe një junior. Komiteti shkencor i çmimit përgjegjës për zgjedhjen e kandidatëve, tre për secilën kategori, kryesohet nga Federico Eichberg, ndërsa juria përbohet nga presidenti i Fondacionit të Universitetit Biomjekësor Alessandro Pernico dhe nga antar të tjerë të shquar.
Përveç ceremonisë ndarjes çmimeve, veprimtaria do të jetë edhe mundësi për të mbledhur fonde që do të shërbejnë për bursat të dhëna nga Universiteti Campus Biomedico i Romës, me qëllim garantimin e drejtës për të studiuar, promovimin e përfshirjes dhe mbështetjen e zhvillimit studentëve të talentuar me vështirësi ekonomike. Fondacioni Universitetit Biomjekësor, organizatë jo fitimpruse që mbështet zhvillimin e universitetit dhe të Fondacionit Poliklinik Universitar Campus Biomedico, e organizon këtë ngjarje në kujtim të bashkëthemeluesit të tij Joaquim Navarro Valls, mjek dhe gazetar, zëdhënës i Papës John Paul II dhe drejtori i sallës shtypit Sidis Shenjt për 22 vjet me radhë nga vitin 1984 deri në vitin 2006.
Objektivi i çmimit, i cili vitin e kaluar ju dha sipërmarrësit Brunello Cucinelli, është të identifikoj dhe të vlerësoj personalitete me rëndësi që mishërojnë vlerat e leadershipit dhe të dashamirësisë në impenjimin e tyre social, kulturor, sportiv, shkencor, ekonomik dhe institucional. Promovohen kështu modele që kontribuojnë në përmirësimin e shoqërisë përmes solidaritetit dhe dashamirësisë për një botë më të përgjegjshme, më të qëndrueshme, më gjithpërfshirëse dhe më të vëmendshme ndaj dinjitetit të njeriut.
Nga data 29 korrik deri me 3 gusht në Rom do të arrijë një tur me madhe shtektarsh. Kremtohet shtektimi i shoqatës ndërkombëtare të ministrandëve, pra të gjakojve që thirrëshin në traditën e kishës katolike ndër shqiptar. Pritën rreth 50.000 shërbyes të altarit të shoqëruar nga kryetari i shoqatës kardinali Jean-Claude Holleri, kryepeshkvi i Luksemburgut. Me 30 korrik do të jenë audiencë tek Papa. Motoja e takimit të këtij viti është me ty. E djemë të vajzat e altarit do të mbrinë Vatikan nga vendet të ndryshme, Austria, Belgjika, Kroacia, Franca, Gjermania, Lituania, Luxemburgu, Portugalia, Republika Čeke, Rumania, Serbia, Slovakia, Zvicra, Ukraina, Hungaria. Djemët dhe vajzat e altarit nga Gjermania do të shoqërohen nga kryetari Komisionit Rinor të Konferences Hipeshnore Gjermane, Monsignor Johannes Wibe, si dhe antar të shumët Konferences Episkopale Gjermane.
Qelsi i fjalëve të kishës.
Korriku është muaji që tradicionalisht i kushtohet devocionit për gjakun e paçmushëm të Jezusit, festa e të cilit kremtoi më datën 1 të këtij muaji. Me reformën e kalendarit liturgjik në vitin 1970, kjo festë u bashkua me solemnitetin e Corpus Domini, korpi të Krishtit, por kulti për gjakun e paçmuar të Krishtit nuk duhet të bjerë në harresë, madje duhet të promovohet në mesin e besimtarve, siç pati kërkuar Papa Gjoni 23 në vitin 1960 me letrën apostolike i Indea Primis. Kulti i gjakut të Jezusit ka rënë biblike, duke filluar nga shkrimet e Shëmpalit Apostull, i cili e paraqet atë si një mjet shlyerje mëkatësh, shfaqësimi dhe bashkimi, deri te libri i Zbulesës, i cili paraqet vizionin e të shpëtuarve, petkat e të cilëve u bën të bardha nga gjaku i qengjit. Kisha ka lindur nga gjaku i Krishtit dhe e ruan atë si amanetin më të shenjtë. Shenjtorët më të mëdhenj kanë qenë të gjithë besimtarë, dashamirës dhe predikatar pasionant të këtij gjaku të paçmushëm, që na bon dhe në përmjet sakramenteve, na pastron dhe na shenjtron.
Kështu nderimi a kulti gjakut të paçmushëm të Jezusit në kishën katolike është devocion i veçantë që lidhet me mundimet e Krishtit. Besimtarët dëshmojnë kështu se e njohin flijimin e Krishtit i cili derdhi gjakun për shpëtimin e njerëzimit. Ky gjak bëhet i pranishëm përmes dhuratës së Eukaristisë dhe mund ta marrim mesh së bashku me korpin e Krishtit në lëndët e bukës thletverës. Me kalimin e kohës, kisha katolike ka caktuar kremtet ndryshme kushtuar gjakut Krishtit, por vetëm në shekullin e 19 u themelua një fest universale për këtë. Gjatë luftës së parë italiane të pavarësisë, Papa Pio i 9 shkoi në mërgim në Gaeta nga 1848 deri në 1849, së bashku me Don Giovanni Merlinin, e prorin e tretë të përgjithshëm tetërve gjakut paçmushëm të Krishtit. Ndërsa vazhdonte lufta, Don Merlini sugjeroi Papës të vendoste një fest universale gjakut paçmushëm të Krishtit për t'i kërkuar ndihmë hyjit që t'i jepte fund luftës dhe të vendoste paqen në Rom. Me 30 qershor 1849, Piu i 9 e shprehu botërisht synimin për të themeluar një tkremte për nder gjakut Krishtit. Lufta përfundoi shpejt dhe Papa u kthye në Rom pak më vonë.
Më 10 gusht, ai e zyrtarizoi këtë qëllim dhe njoftoi se diela e parë korrikut do t'i kushtohej gjakut të paçmushëm të Jezu Krishtit. Më vonë, Papa Piu i 10 caktoi një korrikun si datë për këtë fest. Pas Koncilit të dytë të Vatikanit, festa u hoq nga kalendari, por u vendos një mesh kushtimi për nder të gjakut të Krishtit, që duhej kremtuar gjatë muajit korrik, por edhe në pjesën më të madhe të muajve të tjerë të vitit. Për këtë arsye, gjithë muaji korrik i kushtohet tradicionalisht gjakut të Krishtit, dhe katolikët nxiten të meditojnë mbi flijimin e Jezusit e mbi gjakun e derdhur për shumë vetë, siç thuhet në Ungjill. Lutja që thuhet në fillim të meshës kushtuese është kjo: O Atë, që me gjakun e paçmushëm të birit tënd të vetëm shëlbove gjithë njerëzit, ruaje në shpirtin tonë veprën e mëshirës sate, që duke kremtuar këto misteri të shenjta, të fitojmë frytin e shëlbimit tonë, për Krishtin Zotin tonë. Amen. E ja edhe një tjetër lutje që mund të përdoret për meditim personal gjatë muajit korrik.
Të pranuar në tryezën tënë të shenjtë, o Zot, kemi marrë me gzim ujë nga gura e shërbusit, po të lutëmi që gjaku i ti të bëtë brëndanesh burim ujë që na qënë drejt jetës e pasosur. E ja edhe lutje e bukur që shqiptohet pas kungimit shenjtë e Eukaristis gjatë meshës.
Shpirti i Krishtit më shenjtro mua, korpi i Krishtit më shëlbo mua, gjaku i Krishtit dhe më ngij mua, ujit e kraharorit e Krishtit më pastro mua, mundimi i Krishtit më forco mua, o i ëmbli Jezus më dëgjo mua, ndër plagët të tua më fshih mua, mos lejo të ndahem prej teje, prej armiku të shpirtit më dil Zot mua, në fill të vdekjes sime ti më thirr mua, e më urdhro të vijit e ti, që me shenjtër të të lëvdoj ty për gjithmonë e motit të jetës. Amen.
Sot, 4 korrik, kalendari kishtar përkujton shën Elizabetën e Portugalisë. Shën Elizabeta, grua, nën dhe mërtreshe urt, dëshmitare paqes vërtet. Unë gjili zbut, ma djesh duk dhunën dhe ndërton paqen, sepse të regon njerëzimit, dashurin e Zotit nga cila buron gjithë shka përfshirë jetën e së cilit prej nesh. Kështu, gjestet e shën Elizabetës e Portugalisë dëshmuan sin familje, ashtu dhe në politikë, kocin e arrogancës son njerëzore dhe e bën ata një shembul profetik taft për të përshkuar shekuit. Elizabeta ishte bija e Pietrit, mretit ardhshëm të Aragons, lindi në Saragos, Spanjës me 1271 e vdiq në Estremoz, Portugalis me 4 korrik 1336. Duke qenë bi mreti, ishte natyrshme të martohe me një mbret. E këtë sigurisht që do të avenosnin të afërmit të cilët nësa jo ishte vetëm 12 vjeqe, ja dhanë për nuse Dionisit, mretit Portugalis. Dionisi kishte plot merita, zhvilloi ekonominë portugese, krijoi flotën, themeloi Universitetin e Lisbonës, që më pas do transferohej në Coimbra. Ishte sundimtar i mirë, por bashkëshort i keq, gjithnjë ngatruar me gra tjera që i nxorën dritë një mori fëmish, përveç dy fëmijëve që i fali Zoti me Elizabetën. E ajo ndonë se fyër dhe tradhtuar nga i shoqi, vjojt i qëndron të besnike në mënyrë shembullore, duke ja kushtuar gjithë vetveten fëmive, Alfonsit e Kostancës, si dhe të smurve që kishin lëngatat këqia, si quheshin aso kohe. E jo vetëm kaq, nisit kujdesej edhe për fëmijë që nxirrnin dritë gratë tjera me cilat spushon të sungatruar i shoqi, kryen të kështu një vepër vërtet të krishterë, si mërtreshe madhe që ishte, e Dionizi pa bes nuk mund mos ndjente për sine saj morale, gjë që e vërteton qasti kur i biri Alfonsi që i kry kundër tet. Vetëm autoriteti pa diskutushëm i Elizabetës mundi ta shmangte ndeshjen e armatosur atë e birë. Pas kësaj ngjarje u akuzua se nxiste birin kundër mretit dhe u internua në Alenquer, në veritë Lisbonës. Por shumë shpejt, mbreti e thiri rishtas pran, kishte nevoj për ta, për këshillat e saj, e ajo u kthye prap në vendin e vet pran mbretit. E kur Dionizi u smur nga një smundje vdekjeprurse, ishte ajo që kujdes për shoqin deri në qastin e fundit jetës tij. Pas vdekjes së mbretit më 1325, nëfron uli biri Alfonsi IV, por Elizabeta nuk i ndenjë pran si nën mbretresh që ishte. U bë shtektare pendestare, veshur me zhgunin e terciarës franciskane, shkoi këmbëzbathur deri në shetrorin e Shenjakut Kompostelës. Pastaj u strehua nga klarisët në kuvendin e Koimbrës, themeluar prej saj, e jetoi aty, por pa i bërë kushtet të cilat do t'i merrte vetëm pak para se të vdiste. Kuvendi u bën shtëpia e saj përgjithnjë. Doli që aty vetëm një herë, kur ju desht pajtonte të birin Alfonsin e IV me Ferdinandin, mbretin e Kastiljes, dhëndrin e saj, burrin e Kostancës. Ishte 65 vjeqe. Trupi saj, i likështuar nga pendesat e shumta, nuk qemën gjendjet përballon të mundimin e një ultimit bërë në kulmin e vapës. Takoj të birin e tren, undal në Estremos, por nuk mundi dvion të mëtej. Lodhja dhe ethet i akputën jetën. Trupi i Elizabetës umbart në kuvendin e Koimbrës. Më 1612, kur trupi saj u zbulua gjatë bartjes për procesionin e shetrimit, u gjeti patretur. Kanonizimi solemni saj u kremtua në Rom në vitin 1625, nën papnin e Urbanit 8.
Tu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.